Vítam všetkých poslucháčov pri novom podcaste Energia zajtrajška. Podcast sa bude venovať náročným témam, veríme, že v čo najzrozumiteľnejšej podobe. A dnes tu mám hneď Jana Vajteršuca z NVAS, teda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Už to je celkom komplikované, takže veríme, že to bude celé trošku odľahčené. A ja začnem hneď ľahkou otázkou, prečo vodík?
A prečo vodík? A prečo nie? Vodík tu je od nepamäti, hej, a využíva sa už dlhé roky. Akorát nie je tam, kde by sme ho teraz my chceli využívať. My by sme ho chceli využívať v nových odvetiach a hlavne taký ten nízkouhlíkový alebo tzv. Čistý obnoviteľný vodík. Keď hovorím o tej histórii, tak sa využíval aj na Slovensku vo veľkom množstve v priemysle, kde ako vstupná surovina je pri výrobe rôznych chemikálií alebo dokonca aj palív, ako je nafta alebo benzín.
A odkiaľ sa dnes berie vodík v slovenskom priemysle?
No, berie sa práve z fosílnych palív a zo zemného plynu, hlavne u nás, takzvaným procesom reformácie zemného plynu, párnym reformingom. No a to je proces, ktorý emituje veľké množstvo CO2 pri výrobe vodíka.
A ty si predstavuješ, akú formu výroby vodíka, ktorá by bola najlepšia?
No, my si predstavujeme rôzne formy, ale musíme sa zariadiť požiadavkám Európskej komisie alebo Európskej únie, ktorá preferuje hlavne ten obnoviteľný vodík, alebo teda vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, zúžený skôr na vietor a na slnko v našich pomeroch, pretože vodné elektrárne síce máme, ale vždy k tomu zdroju, ktorý bude vyrábať vodík, alebo teda elektrolyzeru, keď už ideme odborne hovoriť, tak potrebujete nový zdroj obnoviteľnej energie, elektriny.
A je tých elektrolyzerov na Slovensku teraz veľa? Je vôbec nejaký? Stavajú sa?
No, že by sme o ne zakopávali, to sa nedá povedať. Hej. A my budeme radi, keď sa postaví konečne prvý pilotný projekt. Ako všetko nové niečo trvá a treba prekonať prekážky, tak aj tí, ktorí sa teraz boria práve s takýmito vecami, tak sú niekde v tretine cesty, by som povedal, čo sa týka k postaveniu elektrolyzera prvého. No ale stále postupujú, čo sme radi, a myslím si, že do roka, do dvoch by sme mohli vidieť konkrétny projekt už fungovať.
A koľko si ich vieš predstaviť treba z 10 rokov na Slovensku?
No, ja si viem predstaviť veľa, a dokonca aj veľa by sme mali mať, alebo mali by sme plniť, ak chceme plniť európske ciele, lebo ten priemysel, o ktorom som hovoril, má určité ciele, hej, do 2030, ktoré musí splniť. To znamená, musí zameniť existujúci vodík, ktorý teraz vyrába, ako sme spomenuli, z fosílnych palív za ten nízko emisný, alebo teda skôr obnoviteľný. No a nemáme také zdroje momentálne. Čiže my budeme hnaní, aby sme docielili alebo splnili tie ciele, ale u nás jaksi všetko dlho trvá a to by sme radi zrýchlili.
Často počúvame, že Európska únia si praje, alebo Európa by chcela. Veľakrát tam je taká negatívna konotácia, ako keby to vlastne bolo zlé. Prečo to tak je? Prečo je ten podtón tá Európa? Prečo nie je všeobecne dobré mať z obnoviteľné zdroje ten vodík?
No, tak povedzme si ten konečný cieľ, čo s vodíkom by sme a v podstate obnoviteľný zdroj chceli riešiť, a to je vlastne klimatická zmena. Na recept na zmenu klímy a zníženie proste toho efektu oteplovania, tam nie je veľa možností, ako sa k tomu dostať, ako znižiť tento negatívny vplyv. A jedným z nich je práve vodík. A vodík by sa mal používať všade tam, kde priama elektrifikácia nie je možná, alebo je ekonomicky proste neefektívna.
A čo potom s tým vodíkom sa dá robiť? Lebo vlastne my hovoríme o tom, že môžeme ho vyrobiť, ale vlastne jeho využitie je rôzne.
No tak máme také tri segmenty, kde ten vodík by sa dal využiť, a ten hlavný žrút vodíka čistého je práve ten priemysel, čo som spomínal, to sú veľké kvantá, hovoríme o desiatkách, stovkách, tisíc tón ročne. Hej. Vodík sa meria na tony, hej, alebo na kilogramy, nie na metre kubické, lebo metrom kubickom pri atmosférickom tlaku je toho vodíka v podstate málo. Hej. Preto boli vzducholode, lebo boli ľahšie ako vzduch. No, takže priemysel. A druhá je doprava, a to hlavne ťažká doprava. Kamióny, autobusy, vlaky, lode, aj lietadlá sa hovorí. Možno nie až tak na Slovensku, ale proste tie krajiny, ktoré majú rozvinutú leteckú dopravu, tak to je to, kde ten vodík bude hrať príjm. Možno nie úplne ako čistý vodík, ale ako súčasť syntetických palív. Syntetické palivo v podstate v sebe obsahuje vodík. Tak na začiatku musí byť vodík, keď sa vyrába syntetické palivo. A tretí segment je energetika, a to tepelná alebo elektroenergetika. A v tepelnej priamo vykurovanie vodíkom zatiaľ nie je ekonomické, lebo ten vodík je malomnosť, vyrába sa ťažko, takže na konci je drahý. Ale keď bude dostatok pre priemysel, veľké množstvo vodíka, očakávam, že zlacne. Takže možno aj v budúcnosti výroba tepla pre domácnosti, ale výroba hlavne tepla pre priemyselné procesy. Lebo keď vodík horí, tak horí pri veľmi vysokej teplote, čo sa nedá priamo elektrikou nahradiť. No a potom ešte elektroenergetika. A to tým, že môže výroba vodíka vlastne zabezpečiť to, že sa budú lepšie integrovať obnoviteľné zdroje do siete, do sústavy, tým, že vyrovnávajú tie výkyvy. Keď je prebytok, berme si príklad 2030-2040, máme nainštalovaných veľa megawattov až gigawattov obnoviteľných zdrojov na Slovensku, no ale svieti slnko a fúka vietor naraz ten deň, tak potrebujeme tú prebytočnú energiu, čo sa nezmestí do sústavy, tak ju niekam umiestniť. A toto je jedna možnosť, zapneme vtedy všetky elektrolyzery a stiahneme zo sústavy tú elektrinu.
A tam, kde sa ten vodík takýmto spôsobom vyrobí, dá sa aj hneď z neho vyrobiť tá elektrická energia? Alebo to je už komplikovanejšie?
Dá sa, áno, ale nedáva to až taký zmysel. Dá sa elektrická energia vyrobiť opačným procesom ako elektrolýzou, to je v palivovom článku, kde vlastne z molekuly kyslíka, čo stiahne zo vzduchu, a molekuly, alebo dvoch molekul vodíka, ktoré máme vlastne v zásobe alebo v potrubí, tak vyrobíme cez proces, ktorý je opačný elektrolýzou, elektrický prúd a zvyškom, alebo teda odpadom je čistá voda alebo para.
Áno. Tak to vlastne funguje aj... Nefungujú takto autá? Tam je to úplne iné?
No, autá sú v podstate už teraz dostupné na palivové články.
No, že či nevyrábajú náhodou oni elektrickú energiu, tie autá? Ako vlastne sa spracúva ten vodík napríklad v tých...
Autách? No v autách, áno. Auto na vodík je v podstate elektromobil. Áno. A namiesto veľkej baterky má palivový článok a malú baterku na zrýchlenie a rekuperáciu. Ale gro tej energie pochádza vlastne z toho palivového článku a z vodíka, ktoré si vezie v tlakových nádobách v aute na palivo.
Takže to je vlastne taká malá elektráreň.
Áno, áno, je to malá elektráreň.
Aha, preto sú také lacné. Ešte ma zaujíma, ako to je vo svete. My vieme, že Európska únia veľmi tlačí na tieto obnoviteľné zdroje, aj na vodík, aj na tieto moderné zdroje energie. Ale svet?
Svet sa tiež vyvíja takým istým tempom, hlavne v tých rozvinutých ekonomikách. Hovorím o americkej, US, Kanada tiež veľmi špičková krajina v tomto. A potom zase tie východné, Japonsko, Korea. Ale veľmi teraz nastupuje Čína. Dokonca najviac inštalovaných megawattov aj v tomto roku mala Čína. Nie ani Európa, ani Amerika v elektrolyzeroch. Čiže zase vidíme, ako pôvodne aj v elektromobiloch, čiže chvíľu spali a teraz sú najväčšími producentmi, tak toto sa deje už aj v týchto nových technológiách.
A to nám vlastne môže pomôcť. Čím viac ekonomik to využíva, tak tým aj verím, že tie technológie sú lacnejšie. Nie je to tak?
Celkom nie, lebo zase tam sú iné štandardy technologické a tak ďalej. Tie elektrolyzery sú tam lacnejšie, hej, že keby sa dodávali na európsky trh, ale zase vyrábajú sa, povedzme si, z akej elektriny. Z tých uholných elektrární a tak uhlíková stopa pri výrobe je vyššia ako u nás a navyše štandardy kvality sú nižšie. To znamená, že ak si niekto kúpi elektrolyzer z Číny a zapojí ho, tak akože môže fungovať, ale nemusí očakávať také parametre, ako by mu ponúkla európska alebo americká firma.
OK, takže sme v tomto popredu.
Zatiaľ sme popredu a bojíme sa, aby nám neušiel vlak, ako nám ušiel s baterkami. Preto Európska únia vlastne tomuto dáva prím, aby technologické firmy vlastne v Európe vyrábali tie špičkové vodíkové technológie a exportovali do sveta.
A tu mi napadá legislatíva. Ako sme na tom teraz v tomto smere? U nás je obmedzením, sú obmedzením iba tie peniaze, alebo technológia, alebo aj legislatíva?
No tak v podstate momentálne máme platný akčný plán, kde sme boli aj spoluautorom Národná vodíková asociácia Slovenska. No a ten akčný plán do roku 2026 má prvé opatrenie je príprava legislatívy, štandardov. Legislatívy nevieme ešte, podľa čoho máme vyrábať vody, akým spôsobom. Aj títo pilotné projekty idú viacere cez výnimky, ale my chceme stabilné prostredie, aby každý podnikateľ vedel, že čo má absolvovať, aby postavil elektrolyzer. A samozrejme musí sa riadiť aj technickými a bezpečnostnými štandardami, ktoré je potrebné pri narábaní s vodíkom, lebo vodík je horľavý plyn, takže si treba dať na to pozor.
A ako vyzerá štandardný taký ten majiteľ elektrolyzera? Kto to je? Čo to je za firma väčšinou dnes?
No väčšinou sú to energetické firmy. Tie pilotné projekty realizujú práve tie najväčšie energetické firmy, lebo majú za sebou stav, ľudí, know-how a peniaze. Takže to sú tí, ale do budúcnosti to budú možno aj prevádzkovateľa menších zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, fotovoltaik, veterných parkov, ktorí si popri tomto zdroji postavia práve elektrolyzer. Práve na ten čas, keď je elektrina v sieti lacná, tak to budú dať do elektrolyzera, vyrábať vodík a nemusia ju predávať za lacný peniaz, ako keby do siete. Niekedy ani nemôžu predávať, lebo je zápor na elektrine, že museli by odstaviť elektrárne. A takto majú vlastne zvýhodnené príjmy ešte z ďalšieho streamu.
Janovi Vajtoršicovi ďakujem za vysvetlenie, prečo vodík. A teraz sa porozprávam s Peťom Hegedušom z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Čo to je vlastne za asociácia? Na čo potrebuje Slovensko Národnú vodíkovú asociáciu?
Národná vodíková asociácia vznikla asi pred 4 rokmi. Po tom, čo sme tak chodili po Európe a hľadali sme nejaké inšpiráciu, že ako to funguje v zahraničí. Chodili sme na rôzne výstavy a tam sme všade už počúvali o vodíku, o asociáciách v jednotlivých krajinách a na Slovensku žiadna taká neexistovala, takže pred 4 rokmi, v roku 2018-19 sme ju založili a v podstate hlavným cieľom jej existencie je združovať všetkých, ktorí sa zaujímajú o tému vodíka, ktorí majú záujem sa v tejto téme či už angažovať, alebo nejak rozvíjať svoje projekty, výskumné úlohy, vzdelávanie a tak ďalej. Takže preto je to združenie rôznych osôb, právnických, fyzických, verejných, neverejných, ktoré sa zaujímajú o tému vodíka. Našimi členmi, okrem teda firiem, sú aj vedecké inštitúcie, sú aj vzdelávacie inštitúcie, univerzity, sú aj samosprávy, vyššie územné celky a samozrejme aj individuálni ľudia, ktorí majú záujem tému vodíka.
A eviduješ vysoký záujem práve o túto tému?
On ten záujem je taký zaujímavý, že na začiatku to bolo také veľmi pomalé a v podstate to bolo o tých nadšencoch, ktorí sme boli, ale potom za ministrovanie jedného ministra sa tá téma veľmi zintenzívnila a okrem teda jeho participácie na tomto nám veľmi, ani neviem či pomohol, ale minimálne to tak zrýchlil ten proces Green Deal, ktorý bol uzákonený na úrovni Európskej komisie a oveľa viac sa začalo o tom Green Deale hovoriť. A úplne najviac nám asi akože zlepšilo tu podmienky, aj keď teda nie je to moc dobre povedať, ale tá energetická kríza, ktorá bola v roku 2021, kedy si viaceré podniky, ale aj individuálni ľudia uvedomili, že tá energia nie je zadarmo, nie je lacná, a nemusí tu byť vždy vtedy, ako sme boli dovtedy zvyknutí, že bola kedykoľvek k dispozícii. A takže vtedy si uvedomili, že tie systémy a technológie, ktoré na to budú potrebné, aby sme vôbec tú energiu mohli mať a mali ju vtedy, keď ju potrebujeme a v takom množstve a v takej kvalite, tak musíme ich rozvíjať. A jednou z tých technológií je aj vodík.
Akurát by bolo asi dobré, keby sa to odpolitizovalo a bralo sa to ako seriózna téma.
Preto... Áno, určite. Našim hlavným cieľom je toto nemá byť politická téma. Toto je čisto technologicko-ekonomická téma. To znamená, že ak tie projekty, ak tie technológia dáva ekonomický a technický zmysel, vtedy ju treba rozvíjať.
Lebo mám pocit, že sa to trošku vulgarizovalo v tých posledných pár rokoch, že vlastne vodík je len na autobusy, MHDčky a nejakú Toyotu jednu.
Áno, áno. To je možno také nešťastné v tom danom čase, kedy to tak vznikalo. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že na to, aby takéto projekty a technológie vznikli, my vždy potrebujeme tých politikov. Lebo politici vytvárajú legislatívu, vytvárajú prostredie preto, aby takéto technológie mohli vznikať. Takže my nie sme, akože nemáme nejaké červené súkno voči politikom, ale určite by sme boli radi, aby toto bolo úplne apolitické. Je to čisto o technológiách. Technológie sú niečo, čo prežije nielen politikov, ale aj dekády ľudí, takže to je oveľa podstatnejšie.
Takže tebe je tá popularita vodíka pri akýkoľvek téme sympatická? Si rád, že sa o tom rozpráva?
Určite áno. A to ani nejde úplne o tom, že či ja som rád, ale je to taká nevyhnutnosť. My veľmi často chodím do zahraničia, do krajín na západnej Európe, hlavne z pohľadu obnoviteľných zdrojov energie a vidím, že o čom sa tam tí ľudia rozprávajú. My sme poprvé, že v plienkach o tom, čo sa rozprávame o obnoviteľných zdrojoch, aj keď máme nejaké skúsenosti, ale sme úplne v plienkach o tom, ako tie obnoviteľné zdroje integrovať do tej sústavy. A tieto témy, ktoré ja napríklad vidím v Dánsku, v Nemecku a dokonca už aj v Polsku, sa u nás ešte ani nediskutujú a preto sa snažíme ich tu propagovať, snažíme sa ich tu promovať.
Takže ktoré krajiny sú vodíkovým vzorom Slovenska?
No, vo všeobecnosti asi v energetike by našim zdrojom mali byť krajiny, ktoré sú podobné energetickým mixom nám. Takže napríklad Francúzsko. Len treba si tam uvedomiť jednu vec, že Francúzsko má úplne inú geografickú polohu a aj ekonomickú silu. Takže my nemôžeme úplne kopírovať energetický mix nejakej inej krajiny. Vždy musíme si vytvárať ten náš vlastný energetický mix v danom čase, v danom priestore, ktorý je možný. My máme geografické obmedzenie, nemáme more, máme veľmi veľa hornatých oblastí, viac ako 50%, máme veľmi veľa lesov, máme veľmi veľa chránených oblastí, takže toto všetko musíme zobrať do úlohy pri tom, ako tvoríme tú našu energetiku. A nedá sa povedať, že niektorá konkrétna krajina, ale povedal by som, že z každej krajiny si môžeme zobrať to najlepšie. A máme jednu výhodu v tomto, že sme tak trochu pozadu, lebo sa môžeme učiť z tých chýb, ktoré tam oni spravili.
A je Národná vodíková asociácia Slovenska celkovo spokojná s aktuálnym tým energetickým mixom?
Je taký, aký je, a bude sa ešte meniť tým, že Slovensko sa vybralo tou cestou jadrovej energie. My nie sme proti, my len hovoríme, že jadrová energia má byť doplnená adekvátnym množstvom obnoviteľných zdrojov energie, aby ten energetický mix bol nízkouhlíkový alebo ideálne bezuhlíkový. Takže je taký, aký je, že či je dobrý alebo zlý, to sa nedá povedať. V danom čase a v danom priestore je podľa nás dobrý a my ho sa snažíme len zlepšiť, zefektívniť.
Ten vodík na Slovensku teraz bezuhlíkový nie je. Aké sú vôbec typy vodíka?
V podstate máme dva základné typy. Je to emisný a bezemisný. Ten emisný je vyrábaný či už párnou reformáciou zemného plynu alebo z uhlia. To znamená, že z nejakého uhlovodíka, nejakého nosiča uhlovodíka uvoľníte vodík a uhlík a ten uhlík je vo forme CO2, to je presne to, voči čomu všetci bojujeme. Takže to je jedna forma. Tento vodík sa väčšinou nazýva buď šedý alebo čierny. A potom máte bezuhlíkový alebo nízkouhlíkový vodík. Takže ten rozdiel medzi tým je len, že ako sa vyrába. Ten bezuhlíkový je v podstate vyrobený cez elektrolýzu použitím obnoviteľných zdrojov energie, ale potom je aj nízkouhlíkový, kedy pri výrobe vodíka s párnou reformáciou zemného plynu to CO2, ktoré sa pri tom uvoľňuje, sa zachytáva a buď sa ďalej využíva, alebo sa ukladá. To sú rôzne technológie na to. Takže v podstate máme tri druhy, to je čistý, bezuhlíkový, nízkouhlíkový a emisný vodík. Ja to hovorím tak veľmi technokraticky. A je to v podstate definícia z nejakých legislatív Európskej komisie a tak ďalej. Ale bežný človek väčšinou pozná zelený vodík, modrý vodík, čierny vodík, žltý vodík, biely, ružový, rôzne lentilkové farby, ktoré sú pre bežného človeka oveľa lepšie chápateľné. Na druhej strane nie vždy vystihujú to, čo je podstata toho vodíka. Takže ten čierny vodík evokuje bežnom človeku, že je nie najlepší a to je presne ten emisný vodík. A zelený vodík je zase naopak to, čo by sme všetci chceli a to je ten vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie. Ale medzi tým je ešte množstvo farieb, ktoré sa dávajú ako prívlastky k tomu vodíku, ktoré môžu ľudia počuť.
V tomto podcaste Energia z vetraška by sme sa práve chceli tomu greenwashingu nejak tak vyhnúť a presne chceli by sme byť vecní. A neoznačovať veci iba čierno-bielo. Vodík je teda u nás skôr šedý, mohol by som tak nazvať. Prečo je teda súčasťou obnoviteľných zdrojov energie?
No, šedý je preto, lebo momentálne sa vodík na Slovensku využíva v priemyselných procesoch. Priemyselný proces si predstavíme ako napríklad v Slovnafte alebo vo veľkej chemickej fabrike v Duslešala alebo vo Fortischeme, teda v Novákoch, kde sa vyrába s tou párnou reformáciou zemného plynu. My chceme, a nie že len chceme, ako Slovensko sme sa aj zaviazali, že aj tieto priemyselné procesy sa budú dekarbonizovať. A tá dekarbonizácia, jedno z ciest dekarbonizácie týchto priemyselných procesov je, že časť tohto šedého alebo emisného vodíka nahradíme zeleným vodíkom, bezemisným. Takže preto sa bavíme o zelenom vodíku alebo bezemisnom vodíku a preto má miesto na Slovensku, lebo potrebujeme množstvo zeleného vodíka alebo bezemisného vodíka dať do týchto priemyselných procesov. A dokonca už na to máme aj záväzok, ktorý je relatívne ten cieľ do roku 2030 a potom 2035 a neskôr. A je dosť významný ten cieľ, ktorý aj my osobne nevieme úplne, že či sa dá technicky splniť. Dúfame, že áno, ale momentálne ešte si to nevieme úplne dobre predstaviť.
No, myslím, že vôbec tých tém, ktoré sa týkajú vodíka, je veľmi veľa, takže tie si určite rozoberieme v ďalších podcastoch, v ďalších vydaniach. Na budúce určite privítam Jana Karabu zo Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie. Takže teraz sa s vami, páni, lúčim. Bol tu Jano Weiterschutz z Národnej vodíkovej asociácie Slovenska a Peťo Hegeduš, jeho kolega. Bolo to stručné, myslím, že aj príliš trošku odborné. Určite to na budúce ešte viac odľahčíme. Je to prvý diel, určite neposledný, takže teším sa na ďalšie vydania. Dovidenia.